لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Tumefikia katika hadithi la yakbalu Allahu salata haidhin illa bikhimar, Allah haikubali sala ya mwanamke aliyebaligh isipokuwa kwa kujifunika vizuri. Qala at-Tirmidhi wal 'amalu 'alayhi 'inda ahli al-'ilm, na amal iko katika hadithi hii kwa ahlul ilmi wote wanaitekeleza hadithi hii. Anna almar'ata idha adrakat fasallat wa shay'un min 'awratiha makshufun la tajuzu salatuha, mwanamke akibaligh halafu akiwa anasali kikadhihiri kitu chochote katika tupu yake kikawa wazi, sala yake hiyo haitafaa mpaka ajistiri vizuri, mwanzo mpaka mwisho wa sala yake istiri isidhihirike chochote katika aura yake. Tukaelezea kwamba auratul mar'a ni mwanamke yote ni tupu, mwanamke mzima ni tupu, isipokuwa akiwa anasali peke yake nyumbani yajuzu kudhihiri uso wake na vitanga vyake vya mikono peke yake. Vingine vyovyote ni kwamba mwanamke mzima ni tupu. Yakulu Sheikh Fauzan hafidhahullah, hadhihi al-ahadith ma'a qawlihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wasidhihirishi mapambo yao isipokuwa ile iliyodhihiri kwa mwanamke huyo ambayo ni uso na vitanga viwili. Wali yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, na waangushe mitandio yao juu ya vifua vyao kwa ajili ya kustiri vifua, na shingo zao wazistiri. Ndio Allah anaamrisha, anasema wali yadribna bihumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna, wala wasidhihirishi mapambo yao illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, ewe mtume waambie wake zako na banati zako na wanawake wa waumin, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wateremshe nguo zao wajistiri mpaka wafunike hata miguu yao isionekane. Hili ndio vazi la mwanamke wa Kiislamu kamili, ajistiri mwili mzima isionekane hata miguu. وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, مكيواوليزا مزيغو ووتي واوليزيني كوا نيوما يا حجاب نيوما يا فازيا, مسيواوليزي أنا كوا أنا هكم نواونا ونواكي أجانب, ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن, hilo nyinyi linakutakaseni zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Mwanamke ambaye si mahramu yako unatakiwa usimwangalie, vinginevyo unapozungumza naye au labda ni dharura, basi iwe ni nyuma ya pazia, kama mwanamume anamfundisha mwanamke au anawafundisha wanawake au mwanamke anawafundisha wanaume, iwe ni miwarai hijab, nyuma ya pazia, sio ana kwa ana wafundisha mwanamume anawafundisha wanawake, ana kwa ana wanaonana, hili jambo la haramu. Kwa hiyo iwe ni ni madrasa, iwe ni skuli, iwe ni mahali popote, kama ni wanaume ajanib wasiwaone wanawake ambao si mahramu zao. وقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات, asema Aisha radhiallahu anha, tulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa wenye kuhirimia haji. Fa idha marra bina rijalu, wakitupitia wanaume, sadalat ihdana khimaraha ala wajhiha, huachilia mmoja wenu mmoja wetu mtandio wake juu ya uso wake, kufunika uso wake. Fa idha jawazuna, wakishatupetuka, kashafnahu, hufunua ule uso wake mmoja wetu. Lakini wakipita wanaume ambao si mahram zetu, tunafunika nyuso zetu ili wasituone. Wakishatupetuka tunafunua zile nyuso zetu. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wanawake wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nususi hizi ni ila yaumi kiyama. Vazi hili la mwanamke anatakiwa avae vazi hili kama walivyokuwa masahaba ila yaumi kiyama. Lakini sasa hivi mavazi ya wanawake ni tofauti na wanavyoamrishwa na aya na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanawake wanakwenda ovyo ovyo mpaka uwezi ukapambanua huyu ni mwanamke wa kikafiri au ni mwanamke wa Kiislamu. Uwezi ukapambanua kutokana na mavazi yanavyovaliwa, mavazi ya tupu tupu. Lakini ni kwamba wanawake wanaamrishwa wa Kiislamu wavae vazi la kujistiri kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio vazi la heshima kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke yote mwili mzima ni aura, ni tupu. Hadhihi an-nusus wa ma jaa bi ma'naha min al-kitabi was-sunnah wa hiya kathira shahira تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب. نصوص هذه نزل زكوجة katika maana yake katika Qur'ani na Sunna na ni nyingi, na ni nususi nyingi mashuhuri zinajulikana zinafahamisha kwamba mwanamke yote ni tupu mbele za wanaume ambao ni ajanib wakando naye, yani wale ambao sio mahram zake, si baba zake, si ammi zake, si kaka zake. La yajuzu an yadhhara min badaniha shay'un bihadratihim fi ssalati wa ghayriha, haifai kudhihiri kwa mwanamke katika mwili wake kitu chochote katika mwili wake kwa mahudhurio ya wanaume, iwe ni katika sala na isiyo kwa sala. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب, أما mwanamke akisali katika mahali ambapo pako mbali peke yake hakuna wanaume ajanib, fa innaha takshifu wajhaha fi sala, hapo mwanamke huyo anafunua uso wake katika sala. Fa huwa laysa bi'auratin fi sala, uso wake mwanamke si tupu katika sala. Lakinahu auratun inda rijal ghairi lmahari, lakini uso huo wa mwanamke ni tupu mbele za wanaume ambao si mahram zake. Fala yajuzu nadharuhum ilayhi, haifai kuwaangalia, yani wanaume kumwangalia mwanamke uso huo wakati anasali. يقول الشيخ حفظه الله: وإن من المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات. katika jambo la kusikitisha tena la kuhuzunisha ni hali ambayo imefikiwa na wanawake wengi wa zama hizi, wanawake wa Kiislamu. min tahattukin wa tasahulin fi satri, yani kuvunja heshima zao na kufanya tasahul katika jambo la kujistiri watasabukin ila ibrazi mafatini hinna, na kushindana kudhihirisha sehemu zao zenye fitna. Watikhadhi libasi alladhi la yasturu, na kuvaa mavazi ambayo hayasitiri. Taqlida linisa'i alkafara walmurtaddin, yote hii ni kuwaiga wanawake wa kikafiri na wale wenye kutoka katika Uislamu. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Kile ni jambo la kusikitisha. Na zaidi kwa kweli jambo hili linatokea kwa wazazi wenyewe. Ni uzembe wa sisi wazazi ndio unaofanya hawa wasichana wetu kuvaa mavazi ambayo sio ya heshima, kuvaa mavazi ambayo sio ya Kiislamu. Ni wazazi ndio wanaozembea wasichana wakavaa mavazi hayo. Ama watu wazima nao ni waume zao, wanaume zao ndio wanaozembea wakafanya uzembe wale wake zao wakawa wanavaa mavazi ambayo sio ya Kiislamu. Wote ni uzembe wetu sisi na udhaifu wetu sisi wanaume. Tangu wazazi mpaka mume na mke wake, ni uzembe wa mume kumwachia mke wake akavaa mavazi ambayo sio ya Kiislamu. Kwa hili jambo linatokea hasa hasa katika hizi nchi zetu huku Afrika, ni kwamba tunawaachia sana watoto wetu kiasi cha kwamba mzazi unashindwa kumkataza mtoto binti yako. Mzazi unashindwa kumkataza binti yako asivae mavazi yale ambayo sio ya heshima. Mzazi mwenyewe unashindwa kumkataza. Amkataze nani? Kama mzazi mwenyewe unashindwa kumkataza binti yako asivae mavazi ambayo sio ya Kiislamu, nani atakayemkataza ukiwa wewe mwenyewe umeshindwa? Kwa haya ni masikitiko makubwa kwetu. Kwa kweli tutakwenda kuulizwa sisi siku ya Kiyama. Lakini kama tunawadhibiti vizuri banati wetu, wake zetu tunawadhibiti vizuri, hawezi wakavaa mavazi ambayo sio ya heshima. يقول الشيخ حفظه الله: إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. الله متكوف وميامريشا كياسي تزيادة كليكو كستيري توبو كتك صالة، وهو أخذ الزينة نكتكوا بامبو. فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إني ونادام chukueni mapambo yenu wakati wa kila sala. Fa amara bi akhdhi zina la bi satri al-aurati faqat, Allah ameamrisha lichukuliwe pambo lote kamili, sio kustiri tupu peke yake. Mimma yadullu ala anna al-muslim yanbaghi lahu an yalbasa ahsana thiyabi wa ajmalaha fi as-salah lilwukufi baina yadai Allahi tabaraka wa ta'ala. Hii inafahamisha kwamba Muislamu anatakikana avae nguo zake nzuri, nguo nzuri zaidi katika sala kwa ajili ya kusimama mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fayakunu almusalli fi hadha almawqif ala akmali hay'a zahiran wa batina, anakuwa mwenye kusali katika mawkifu haya yuko katika sifa kamili, dhahir ya nje na ndani, kwa sababu anasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashartu thalith, sharti ya tatu ya sala, ijtinabun najasa, ni kujiepusha na najisi. ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة, katika mambo ambayo yanashartiwa katika sala ni kujiepusha na najisi. بأن يبتعد عنها المصلي, ni kwa mwenye kuswali akae mbali nayo najsi, wala wayakhlu minha tamaman, na aepukane na najsi kabisa tena, fi badanihi, katika mwili wake, wa thawbihi, na nguo yake, wa buqaatihi allati yaqifu alaiha lisala, na pale mahali ambapo atasimama ili asali, pale pia pasiwe na najisi. Wa najasatu qadharun makhsusun yamna'u jinsuhu as-sala, najsi ni uchafu maalum ambao jinsi yake huzuia sala, ni uchafu maalum ambao jinsi yake huzuia sala. Kalmaita, kama mfu, wa dami na damu, walhamri na tembo, walbaul na mkojo, walghait na kinyesi kile. Moja ya kwamba damu kuna ikhtilafu ya maulama kwamba damu sio najisi, damu ya mtu mwenyewe si najisi, kwa hiyo haizuii kusihi kwa sala. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir, nguo zako zitaharishi. Qala ibn Sirin ai ighsilha bilma, zioshe kwa maji nguo zako ili uzisafishe vizuri. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam istanzihu min al-bawl fa inna 'ammata 'adhabi al-qabr minhu, itakase na mkojo, kwani adhabu nyingi ya kabri inatokana na mkojo. Kwamba mtu wa kujitakasa vizuri mkojo wake ukaingia katika nguo yake, yeye akienda kusali vile vile, ni moja katika sababu za adhabu ya kabri. Istanzihu min al-bawl fa inna 'ammata 'adhabi al-qabr minhu. Wa amara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mar'ah an taghsila thawbaha idha asabahu damu al-hayd. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemwamrisha mwanamke aioshe nguo yake ikipata damu ya hedhi. Watusalia fihi, na kusalia nguo hiyo lazima aioshe, nguo ambayo imeingia damu ya hedhi, kwa sababu damu ya hedhi ni najisi. Wa amara bidhalika an-na'alayn thumma as-salata fihima, pia mtume bidalke, wa amara bidalki an-na'alayn, mtume ameamrisha kusuguliwa viatu, thumma salata fihima, kisha kusali na viatu. Lakini kwanza visafishwe viatu, anayetaka kusali na viatu avisafishe viatu vyake visiwe na najisi, kisha asali navyo. Wa amara bisabbi almai ala albaul alladhi hasala fi almasjid, mtume ameamrisha yamiminwe maji juu ya mkojo uliopatikana pale msikitini, kuonesha kwamba ni lazima mahali pa kusalia pia pawe tahara. Wa ghairi dhalika min al-adilla ad-dalla ala ijtinabi an-najasa, na nyinginezo katika dalili zinazofahamisha wajibu wa kujiepusha na najis. Fala tasihhu salatun ma'a wujudi an-najasa, sala haisihi pamoja na kupatikana najisi, fi badani al-musalli, iwe katika mwili wa mwenye kusali, au thawbihi, au nguo yake, au al-buq'ati allati yusalli 'alayha, au pale mahali anaposalia. Ikiwa pana najisi, sala yake haitasihi. Wakadhalika idha kana hamilan li shay'in fihi najasa, vile vile akiwa amebeba kitu ambacho kina najisi, pia sala yake haitasihi. Kama amebeba kitu ambacho kina najisi na anasali nacho, pia sala hiyo haitasihi. Kwa lazima mtu ajiepushe na najisi katika mwili wake, katika nguo yake, na katika pale mahali anaposalia. Mas'ala wa man ra'a alayhi najasa ba'da as-salah wa la yadri mata hadathat fa salatuhu sahiha, mwenye kuona juu yake najisi baada ya swala akaona najisi aidha katika mwili wake au katika nguo yake au katika mahali pa kusalia, wala yadiri mata hadathat, hajui wakati gani imezuka najisi ile, fasalatuhu sahiha, hapo sala yake ni sahiha, sababu aliona baada ya kusali. Aliona hiyo najisi baada ya kusali, kwa hiyo sala yake hapo ni sahiha. Kama aliona kabla ya sala, anawajibika kuiondosha ile najisi, kama katika nguo aioshe, kama ni pale mahali pa kusalia apasafishe, lakini aliona baada ya kusali sala yake ni sahiha. Wakadha lau kana aliman biha qabla sala, lakin nafya an yuzilaha, fasalatuhu sahiha ala alqawli arrajih. Pia lau alijua ile najisi kabla ya sala, kabla ya sala alijua kwamba pale mahali anaposalia pana najisi, lakini nasiya an yuzilaha, lakini alisahau kuiondosha ile najisi, akaendelea na sala, akasali, fasalatuhu sahiha ala alqawli arrajih, pia sala yake ni sahihi kwa kauli yenye nguvu hapa, sababu alisahau. Alisahau, na kusahau kuko nje ya uwezo wa mtu. Wa in alima bin najasati asnaa as-sala, akijua ile najisi katikati ya sala, wa amkanahu izalatuha min ghairi amalin kathir, ikawa kuna uwezekano wa kuiondosha bila vitendo vingi, ka khali'i an-na'li, kama kuvua viatu, wal imama, na kilemba, kama ile najisi iko kwenye viatu, ana uwezo wa kuvua viatu akaviweka kando akaendelea na sala, au najisi iko katika kilemba au kofia, ana uwezekano wa kuivua ile kofia, wanahu imana, mfano wa hivyo, azalahuma, ataziondosha hizo, wabana, na ataendelea na sala yake. Umefahamu? Ikiwa najisi alijua kwamba iko katika viatu vyake, atavua vile viatu avitupe aendelee na sala yake. Au najisi iko kwenye kofia, ataivua ile kofia iondoe aendelee na sala yake, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume SAW alionekana na masahaba akitupa viatu vyake, masahaba nao wakavua viatu vyao wakaviweka kando wakaendelea na sala, walikuwa wote wanasali na viatu. Kwa masahaba wakamwona Mtume anavua viatu vyake katikati ya sala, na masahaba nao wakavua viatu vyao. Baada ya kumaliza kusali, masahaba wakamwona Mtume, akauliza masahaba, kwa nini mmevua viatu? Masahaba wakamwambia Mtume, tumekuona wewe ukivua viatu na sisi tukavua, tukaona labda umeshukishiwa wahi kwamba haifai tena kusali na viatu. Mtume SAW akawaelezea kwamba mimi nilifahamishwa kwamba katika viatu vyangu kuna najisi, ndio maana nikavivua. Jibrili alimfahamisha kwamba katika viatu vyake kuna najisi, kwa hiyo akavivua akaendelea na sala. Kwa hii ndiyo hukumu, kama mtu atajua alikuwa akisali na viatu akajua kwamba kumbe viatu vina najisi, ni kwamba avivue aviweke kando, halafu aendelee na sala yake. Wa illa yatamakkan min izalatiha batalati sala, ikiwa haiwezekani kuiondosha ile najisi, hapo sasa sala itabatilika, ende akaiondoshe ile najisi kwanza, halafu ndio ajianze tena swala. Ikiwa haiwezekani kuiondosha najisi kwa haraka katikati ya swala, kwa mfano iko katika nguo na najisi ile lazima ioshwe, hapo lazima awache swala, abatilishe swala, ende akaioshe nguo yake, halafu ajianze tena swala, sio ajiendelee aianze tena swala. wala tasihhu salatu fil maqbara, yani masala mengine, wala tasihhu salatu fil maqbara, sala haisihi makaburini, makaburini haisihi sala, ghaira salati aljanaza, isiyokuwa sala ya jeneza. لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أرض يوتي دي مهالي بقصالية اسبقوا مكبريني والحمام نحمام مهالي بقوغية. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ويصال مكبريني هيصيه isipokuwa swala janeza tena ile ambayo maiti yashazikwa, maiti yashazikwa na mtu hakuwahi kumswalia pale, ni sunna akamswalia yule maiti pale katika kabri yake aliyozikwa. Sio kwamba tupeleka maiti yuko nje pale makaburini tuamswalia, la, huyu ni maiti ambaye ashazikwa. Sasa mtu hakuwahi salatul mayit, yeye ni sunna ende akamswalie kule kule alikozikwa. Ndio hii, isipokuwa sala hii ya jeneza inasihi makaburini, lakini uwezi ukasali sala yoyote kule makaburini. Makaburini sio mahali pa kusalia. Al-ardhu kulluha masjid illa al-maqbarata wal-hammam, ardhi yote ni mahali pa kusalia isipokuwa makaburini, sio mahali pa kusalia makaburini. Wal-hammam na hammam, chooni, aidha choo cha kuogea au choo cha haja, yote hizi si sehemu za kusalia. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tusallu ila alqubur wala tajlisu alayha, msisali mkaelekea makaburi wala msiyakalie yale makaburi. Rawahu aljamaa illa albukhari. وقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, مسيفاني مكبوري كواني مسكيت. فلا تتخذوا القبور مساجد, مسيفاني مكبوري كواني مسكيت. يقول الشيخ حفظه الله وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة, سي سباب يكتازوا قصار مكبورين أو عندها أو بين مكبوري ومن كوغوبيا نجيس, سي سباب يكتازوا ومن كوغوبيا نجيس كل مكبورين سباب كنواف سي إذن. وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا, إسبقوا سباب يكتاز قصال مكبورين لكوغوبيا كويا عظميشا لمكبور نكويا فانيا مكبور لمسانام, هي ديو سباب يكتاز مكبورين. فالعلة تسد الذريعة عن عبادة المقبورين, sababu ya kukatazwa kusali makaburi ni makaburini ni kuzuia sababu ya kuabudu wale waliozikwa, ni kuzuia sababu ya kuabudu wale waliozikwa. Unaposali kule makaburini ni kwamba unawaabudu wale waliozikwa kule, ndiyo sababu ya kukatazwa kusali makaburini, si sababu kwamba kule kuna najisi, la, sababu ni kuyaadhimisha yale makaburi pia na kuyaabudu yale makaburi. Hii ndiyo sababu ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kukataza kusali makaburini. Watustathna salatu aljanaza fayajuzu fi'luha fil maqbara لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك يخصص النهي, hutolewa katika hukumu hii ya uharamu wa kusali makaburini sala ya jeneza. Hii inajuzu kuisali makaburini kwa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale alipomsalia yule mwanamke aliyekuwa akifagia msikitini. Alipouliza baada ya siku mbili tatu, yuko huyu wapi huyu mwanamke anayefagia? Akaambiwa alifariki na tushamzika. Mtume akenda akamswalia kule kaburini. Kwa hiyo wadhalika yukhassisu naya, hii inahusu yale makatazo ya kuswali makaburini. Hii peke yake ni hii peke yake. Wa kullu ma dakhala fi ismi al-maqbara mimma hawla al-qubur la yusalla fihi, na kila kilichoingia katika jina la makaburi, katika zile sehemu zilizo karibu na makaburi, la yusalla fihi, pia haziswaliwi. Lianna an-nahya yashmalu al-maqbara wa fina'aha alladhi hawlaha, kwa sababu makatazo yanakusanya makaburi na ule uwanja wake ambao uko karibu na makaburi. Sio kwamba ni makaburini, lakini zile sehemu ambazo hazina makaburi pale uwanjani inajuzu kuswali. La. Makaburini ni makaburini. Hata kama mahali hapana kaburi, lakini ni uwanja wa makaburini, pale panaitwa makaburi, haijuzu kuswali. Ndio kila jina ambalo, kullu ma dakhala fi ismi al-maqbara, kila sehemu ambayo inaingia katika jina la makaburi, mimma haula alqabri la yusalla fi, katika zile sehemu ambazo ziko karibu na makaburi haziswaliwi, isipokuwa ikiwa kuna ukuta, labda pana nyumba alafu pana ukuta hapa wa kutofautisha baina ya nyumba hii na haya makaburi, hapo nyumba hiyo ni sawa kuswali, si haramu. Lakini sehemu ambazo ziko karibu na makaburi, ziko ndani ya ukuta wa makaburini, sehemu hizi hazifai kusaliwa, sababu ni makaburi. Waqala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, ittafaqa al-a'imma annahu la yubna masjidun ala qabrin, wamewafikiana maimamu wa Waislamu kwamba haujengwi msikiti juu ya kaburi. La yubna masjidun ala qabrin, haujengwi msikiti juu ya kaburi. Wa annahu la yajuzu dafnu mayitin fi masjid, na kwamba haifai kuzika maiti msikitini. Tumefahamu masala haya? Haifai kujengwa msikiti juu ya kaburi, na haifai kumzika maiti msikitini. Yakulu Sheikhul Islam rahimahullah, fa idha kana almasjid qabla alqabri ghuyira, ikiwa msikiti umejengwa kabla ya kaburi, basi ule msikiti utabadilishwa. Ima bitaswiyati alqabri, ima kwa kusawazishwa lile kaburi, au binafshi, au kwa kufukuliwa yule maiti, inkana jadidan, likiwa lile kaburi ni jipya. Likiwa kaburi ni jipya, lifukuliwe, maiti afukuliwe, akazikwe makaburini. Ikiwa msikiti ndio ulioanza kujengwa, haifai kuzika maiti msikitini. Na akizikwa maiti pale msikitini, aidha mbele au nyuma au kulia au kushoto kwa msikiti, lazima afukuliwe maiti yule, akazikwe makaburini. Sawa sawa. Wa in kana almasjid buniya ba'da alqabri, na ikiwa msikiti ulijengwa baada ya kabri, fa imma an yuzala almasjid, ima uondoshe huo msikiti, wa imma antuzala suratul qabri, na ima iondoshe hiyo sura ya kaburi. Falmasjidu alladhi ala alqabri la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu, msikiti ambao uko juu ya kabri hausaliwi, iwe ni sala ya faradhi wala sala ya sunna, hilo limekatazwa. Kwa hiyo ikiwa msikiti ndio uliotangulia kujengwa, haifai kuzika maiti msikitini wala katika uwanja eneo la msikiti. Ikiwa kaburi ndio iliyotangulia makaburi, haifai kujenga msikiti makaburini. Tumefahamu, kilichotangulia kingine hakiwezi kuja baadaye. Alimamu Shafi rahimahullah yaqul la yajtami'u masjidun wa qabrun fil islam, mambo haya mawili hayakutani, haukusanyiki msikiti na kaburi katika Uislamu, vitu hivi havikutaniki. La yajtami'u masjidun wa qabrun fil islam. Sasa angalia, angalia Waislamu wanavyofanya sasa hivi, angalia Waislamu wanavyofanya sasa hivi, wanazikana misikitini, misikiti inajengwa makaburini. Haya haya makatazo ndio watu wanaoyafanya. Unafahamu, makatazo haya haya ya Mtume ndio baadhi ya Waislamu wanayofanya makatazo haya. Msijenge misikitini misikiti makaburini, yajengwa misikiti makaburini na watu waenda kuswali kule na makanzu yao marefu. Usiona? Sasa swala hazisii, swala hazisii kwa sababu wanaswali makaburini. Na Mtume hapa akasema al-ardhu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Kwa hiyo kuswali makaburini ni kama kuswali chooni. Unaweza ukaswali chooni? Huwezi, na ndio huwezi kuswali makaburini. Sasa kwa hiyo misikiti yoyote iliyoko makaburini swala hazisii, watake wasitake, hao wasio wanaoswali kule. Ni hadithi ya Mtume, si sisi. Hizi ni hadithi za Mtume bwana, si sisi tunaosema. Sasa usiona, huwezi ukachukua dalili ya kosa bwana. Mara kwa mara tuwaelezea, Mtume hakuzikwa ndani ya msikiti. Mtume hakuzikwa ndani ya msikiti. Mtume alizikwa katika nyumba ya mama Aisha radhiallahu anha, ilikuwa nje ya msikiti. Ilikuwa nyumba ya mama Aisha ilikuwa nje ya msikiti. Sasa yule mfalme aliyepanua msikiti ndipo akaingiza kaburi ya Mtume ndani ya msikiti, lakini kurun nyingi zimepita, kaburi ya Mtume iko nje ya msikiti wake. Ukhalifa Abu Bakar, ukhalifa Umar, ukhalifa Uthman, ukhalifa Ali, ukhalifa Muawiya, kurun kabri ya Mtume iko nje ya msikiti. Akaja huyu mfalme huyu Al-Walid ibn Abdul Malik, baada ya kushauriwa kwamba asiongezee upande ule ulio na kabri, au wache vile vile, aongeze msikiti, apanue msikiti kwa sehemu nyingine, upande mwingine, akakataa. Akaongezea msikiti upande huu ulio na kabri ya Mtume, ikaingizwa ndani ya msikiti. Sasa hili ni kosa la huyu mfalme. Sasa uwezi ukachukua dalili kosa, wachukua dalili kwa sababu kosa, sasa wachukua dalili na kosa hili hili, haiwezekani. Kwa hiyo hili ni kosa la huyu mfalme Al-Walid ibn Abdul Malik, lakini makhalifa wote wamepita, kabri ya Mtume iko nje ya msikiti wake. Kwa hiyo wasitoe hoja kwamba eti Mtume kazikwa msikitini. Kazikwa msikitini wapi? Naam. Kwa hiyo sio dalili kabisa. Dalili ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko wazi. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, wala tasihhu as-salat fi al-masjid alladhi qiblatuhu ila qabrin, swala haisihi katika msikiti ambao kibla chake kinaelekea kabri. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam la tusallu ila al-qubur, msisali mkaelekea makaburi. Tumefahamu? Sasa hadithi iko wazi. Tumefahamu? Hadithi iko wazi, la tusallu, si makatazo haya. Mtume anakataza kwamba kaburi isiwekwe Waislamu wanazikana makaburini au wazikana misikitini jamaa? Eh? Waislamu wazikana kwenye maziara, vipi mtu atazikwa msikitini? Eh? Vipi? Kwa hiyo misikiti iliyo na makaburi jiepusheni nayo, swala hazisii. Swala hazisii kwa dalili hizi za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kuna misikiti mingi tu hapa, sio hapa, miji mingi. Ha? Kuna misikiti mbele, kuna makaburi, tena makaburi yamejengewa haramu juu ya haramu. Eh. Sijui hawa hazioni hizi hadithi, sijui ni vipi. Ha? Sijui hizi hadithi hawazioni. Eh, zinazokataza mambo haya. Wala tasihhu salatu fil khushush wa hiya al marahid al mu'addatu li qada'i al haja, haisihi sala katika khushush, vyo fayumna'u min as salati fi dakhil al khushi likaunihi muaddal linnajasa, inazuiwa kusali ndani ya choo kwa sababu choo kimeandaliwa kwa ajili ya najisi. Walianna sharia manaa min dhikri llahi fihi, kwa sababu Mtume amekataza kumtaja Allah ndani yake, ndani ya choo. Fassalatu aula bilmanaa, kwa hiyo sala ni aula kukataza. Ikiwa imekatazwa kumtaja Allah, nafsi ya kumtaja Allah chooni imekatazwa, kwa hiyo sala itakuwa ni aula zaidi kukatazwa chooni. Walianna alkhushusha tahdhuruha ash-shayatin, pia kwa sababu vyoo vinahudhuriwa na mashaitani, ni nyumba za mashaitani vyoo. Ndio maana haifai kusali chooni. Wala tasihhu salatu fil hammam, wala haisihi sala katika hammam. Wa huwa al mahallu al mu'addu lil ightisal, hammam ni mahali palipoandaliwa kwa ajili ya kuoga, inaitwa hammam. Liannahu mahallu kashfi al awrat, sababu hapa ni mahali pa kufunua tupu. Wa ma'wa ash-shayatin, pia ni makazi, ni nyumba za mashaitani. Asli ya hammam ni vyoo, ni sehemu ambazo zimetengwa hasa kwa kuogea. Vyoo vya kuogea vinakuwa pengine vya public, vinaitwa hammam. Lakini sasa hivi hakuna katika miji yetu hii, lakini nyumbani pia kama kuna hammam, sehemu maalum ya kuogea inaitwa hammam. Ama kile choo cha kukidhi haja kinaitwa mirham, baitul khala. Lakini ile cha kuogea peke yake kinaitwa hammam. Kwa hiyo haifai kuswali katika vyote hivyo, katika hammam na katika baitul khala. Walmanu yashmalu kulla ma yughlaqu alayhi babul hammam fala tajuzu salatu fihi, na ile kuzuia kuna kusanya kila sehemu ambayo hufungwa juu yake mlango ule wa hammam, haifai kuswali ndani yake. Sio zile room ambazo zina self contained, kwamba room zile pia haifai kuswali. Zina vyoo na mlango umefungwa chooni, kule chooni ndio haifai kuswali, lakini katika hii room hii yafaa kuswali. Aena wala tasihhu salatu fi a'tani al-ibil wa hiya al-mawadi al-mawatin allati tuqimu fiha wa ta'wi ilayha, haisihi sala katika a'tani al-ibil, zile sehemu za ngamia zile wanazoshukia, sehemu ambazo wanaishi na kulala ngamia. Haifai pia kusali katika sehemu hizo. Qala Sheikh Taqiyuddin nuhiya ani salati fi a'taniha li annaha ma'wa shayatin, imekatazwa kusali katika zile sehemu za ngamia, zile zizi za ngamia, kwa sababu ni sehemu za mashaitani, ni nyumba za mashaitani. Ngamia asili yake minal jin, waweza ukasali katika sehemu za mbuzi, zile wanazolala mbuzi, wanazolala ng'ombe, lakini wanazolala ngamia ni haramu kusali, wala sala haisihi, sababu ngamia asili yao ni minal jin, inatokana na jini. Kwa hiyo pale wanapokaa ngamia panakuwa pana majini na mashaitani, haifai kusali, ni haramu kusali pale. Kama nuhi ani salati fil hammam liannahu ma'wa shayatin, kama ilivyokatazwa kusali katika hammam kwa sababu ni sehemu za mashaitani. Fa inna ma'wa al-arwahi al-khabitha ahaqqu, kwani zile makazi ya roho chafu ni haki zaidi. Bi an tujtanaba salatu fi, kuepushwa kusali ndani yake, ambayo ndio hiyo ma'atinil ibil, mawatinil ibil au a'tanil ibil, ndio ma'wa al-arwahi al-khabitha. Wa tukrahu as-salatu fi makanin fihi tasawir, pia ni haramu kusali katika mahali ambapo pana mapicha. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim wa huwa ahaqqu bil karaha min as-salati fil hammam, hii na haki zaidi kwa umakruhu na kwa uharamu kuliko kusali chooni, kusali katika mahali ambapo pana mapicha ni haramu. Lianna karahata salati fil hammam imma likaunihi madhinnata an-najasa wa imma likaunihi baita ash-shaytan wa huwa sahih, sababu uharamu wa kusali katika hammam ima ni kwa sababu hammam chooni ni mahali palipo na najsi, ni mahali pa najsi, na ima ni kuwa chooni ni nyumba ya sheitani, na hii ndiyo sahihi. Wa amma mahallu suwar, ama mahali pa mapicha, fa madhinnatu shirki, ni mahali pa ushirikina. Wa ghalibu shirki al-umam kana min jihati suwari wal kubur, na ushirikina mwingi wa umma huu ilikuwa ni katika upande wa mapicha na makaburi. Kwa hiyo mahali palipo na mapicha pia haifai kusali. Unafahamu? Mahali pana ma TV, TV, mtu asali mahali hapa na ma TV. Unaona? Si mapicha yale. Ni mapicha yale. Au aswali kwenye hizi sehemu za vinyozi hivi zimejaa mapicha. Haifai kuswali. Ayuha almuslim alayka bil inayati bi salati. Sheikh al-Fawzan hafidhullah anasema, ewe Muislamu, jilazimishe kuitilia umuhimu sala yako. Fatatahar minan najasa kabla dukhulika fiha, jitaharishe na najsi kabla ya kuingia kwako katika sala. Watajannabil mawadhi' almanhiya 'anis salati fiha, jiepushe na zile sehemu ambazo zimekatazwa kuswali ndani yake. Litakuwa salatuka sahiha ala wifqi ma sharahu Allah, ili iwe sala yako ni sahiha kwa muwafaka walivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamu? Tumeshasema sehemu ambazo zimekatazwa kuswali, tumeshaelezea. Sasa mtu asije akatoka na jikanzu lake hapa moja kwa moja akaenda akaswali pale birikao, tushaelezea hadithi hapa, tushaelezea hadithi. Halafu utaona watu vile vile wanakwenda kuswali konzi. Sasa swala ya vipi? Swala ya vipi hiyo? Wala tatahawan bishai'in min ahkamiha au tatasahal fi, wala usidharau yoyote katika hukumu za sala au kufanya tasawul katika hukumu ya sala. Fanyepesi, fa inna salataka amudu dinik, kwani sala yako ni nguzo ya dini yako. Famata istakamat istakamat din, popote itakapokuwa sawa sala ndio dini itakuwa sawa. Wamata ikhtallat ikhtalla din, na popote itakapoharibika sala dini yako imeharibika. Kwa hiyo sala mtu anatakiwa aitilie umuhimu, aijue mtu sala yake, aijue vizuri, ajue hukumu zake, ajue tahara, ili iwe sala yake ni sahiha. Sio jambo la mchezo sala. Sala sio kitu cha mchezo, bali kitu cha kwanza atakachokuulizwa nacho mtu siku ya kiyama ni sala. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyama as-sala. Kitu cha kwanza atakachokwenda kufanyiwa hisabu mtu siku ya kiyama ni sala. Ikiwa sala yake ilikuwa sawa, mambo yote yatakuwa ni sahali kwake. Lakini ikiwa sala yake ni kombo, sio sawa, mambo yote yatakuwa mabaya. الشرط الرابع استقبال القبلة. شرط يعني كما شرط صلاة نكوهلكيا قبلة. يقول الشيخ حفظه الله ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. كما شرط صلاة نكوهلكيا قبلة نقبلة نكعبة هي تكوف. سميت قبلة لإقبال الناس عليها. Al-Kaaba imeitwa qibla kwa watu kuielekea. Walianna al-musalli yuqabiluha, na kwa sababu mwenye kusali anaikabili ile al-Kaaba na kuielekea al-Kaaba, ndio imeitwa qibla. Qala ta'ala fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Elekeza uso wako upande wa Masjidil Haram. Aya imeanza qad nara taqalluba wajhika fis samaa falan walliyannaka qiblatan tarwaha fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Elekeza uso wako upande wa Masjidil Haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Popote mlipo elekezeni nyuso zenu upande wa Masjidil Haram. Diyo qiblatu al-muslimin. Faman qaruba min al-Kaaba wa kana yaraha wajaba alayhi istiqbalu nafsi al-Kaaba bi jami'i badanihi. Ambaye yuko karibu na al-Kaaba na akawa anaiona al-Kaaba, yuko ndani ya Masjid al-Haram anaiona al-Kaaba, anawajibika kuielekea nafsi ya al-Kaaba kwa mwili wake wote. Kama mtu yuko ndani ya Masjidil Haram anaiona al-Kaaba, lazima akisa anaposali aielekee al-Kaaba kwa mwili wake wote akiwa anaiona pale ndani. Li'annahu qadirun 'ala at-tawajjuh ila 'ayniha qat'an, kwa sababu huyu ana uwezo wa kuielekea dhati ya ile al-Kaaba. Falam yajuz lahu al-'udul 'anha, huyu haifai kuelekea upande mwingine. Haifai, swala haitasihi, lazima aelekee ile ile al-Kaaba kwa sababu anaiona yuko pale. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha liwujudi hailin bainahu wa bainaha ijtahada fi isabatiha, ambaye yuko karibu na al-Kaaba lakini haioni, yuko pale pale Masjid al-Haram lakini haioni al-Kaaba. Liwujudi hailin bainahu wa bainaha, kwa kupatikana kizuizi baina yake na baina al-Kaaba, hapo ijtahada fi isabatiha, atajitahidi katika kuipata ile al-Kaaba. Watawajjuh ilaiha, na kuielekea, ma amkanahu, kiasi cha uwezo wake. Kama yuko ndani ya Masjid al-Haram lakini kwa sababu kuna kutakuta nyingi, watu ni wengi, hawezi kuiona, hapo atajitahidi kuielekea ile ile al-Kaaba yenyewe, atajitahidi. Wa man kana ba'idan 'anil Kaaba, na ambaye yuko mbali na al-Kaaba, fi ayi jihati min jihati al-ardh, katika upande wote katika pande za ardhi, fa innahu yastaqbilu fi salatihi al-jihata allati fiha al-Kaaba, huyu ataelekea katika sala yake ule upande ambao una al-Kaaba, ambaye yuko mbali na al-Kaaba, haioni wala hayuko karibu, hayuko pale Makka, huyu ataelekea upande ulioko al-Kaaba. Kama sisi huku, sisi tunaelekea upande wa al-Kaaba, si lazima kuelekea nafsi ya ile al-Kaaba ilivyo pale tunaielekea katika sala, la, sisi tunaelekea upande ambao una al-Kaaba. Tumefahamu masala haya? Sasa hata kama tukikosea kidogo, lakini bado tunaelekea ule ule upande wa al-Kaaba. Kwa hiyo ndio walio nje kule wanaelekea upande huu. Sio kama wanaelekea huku, upande huu ulioko na al-Kaaba. Ndio fawalli wajhaka shatra al-masjid wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Ndio huo. Sisi tuko mbali, tunaelekea upande ambao iko al-Kaaba. Lakini kama unaiona al-Kaaba pale, lazima uielekee ile ile al-Kaaba pale watu wanapofanya tawafu. Ndio anasema wala yadhurru at-tayamum wala at-tayasuru liyasiran. Ikiwa mtu yuko mbali na al-Kaaba, haidhuru kuelekea upande wa kulia au kushoto kidogo. Lihadithi ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, sehemu ambayo iko baina ya mashariki na magharibi ni qibla. Upande ambao uko baina ya mashariki na magharibi ndio qibla huko. Waruya an ghairi wahidi min as-sahaba wa hadha binisbati li ahli al-madina wa man wafaqa qiblataha mimma thamataha wa lisairi al-buldan mithlu dhalik. Hii ni kwa nisba ya watu wa Madina na wenye kuwafi kibla chao, mima thamataha, katika watu ambao wako upande huo wa Madina na miji mingine yote mfano wa huo wa Madina. Falladhi fil mashriq mathalan takunu qiblatuhu baina aljanubi washimal walladhi fil maghribi kadhalik, ambaye yuko mashariki kwa mfano kibla chake kinakuwa ni baina ya kusini na kaskazini, na ambaye yuko magharibi ni hivyo hivyo. Fala tasihhu salatu bidun istiqbali alqibla, sala haitasihi bila kuelekea qibla, liqawlihi ta'ala wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, popote mlipokuwa elekezeni nyuso zenu upande wa al-Kaaba, ay fi barrin au jawin au baharin au mashriqin au maghrib, muwe katika bara au katika anga au baharini au mashariki au magharibi. Tutakuja inshallah ikijaa kuelezea, isipokuwa kwa mtu ambaye anashindwa kuelekea al-Kaaba kutokana na udhuru, hapo itakuwa kuelekea kibla si sharti. Ikiwa kuna adhar za kisheria, hapo kuelekea kibla inakuwa si sharti. Mtu atasali popote atakapoelekea ikiwa ana udhuru wa kisheria, kama tutakavyoelezea insha Allah ikijayo. Wallahu a'lam. Jinsi masahaba walivyokuwa wakimfuata Mtume SAW katika kila jambo, katika kila jambo walikuwa wakimfuata Mtume SAW, sawa wanajua hikma yake au hawajui. Kwa hiyo hadithi hii pia ni kuonesha fadhlu sahaba na jinsi walivyokuwa na hirs shadid ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.